В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні п'ятниця, 18 березня. З вами ведучий Дмитро Баркар. Доброго ранку! Далі у програмі будемо говорити про таке. Великобританія очікує подвійного зростання обсягів експорту до України. Як іноземні інвестори оцінюють український ринок?
Ви маєте такі обсяги природних ресурсів, якими не може похвалитися більшість країн. Питання в тому, що Україна з цим робить?
Як витрачаються бюджетні кошти на організацію Євро-2012?
Наприклад, НСК Олімпійського маємо сьогодні найдорожчий в світі стадіон, який коштуватиме $3 мільярди, але він далеко не найкращим буде в світі.
Рейтинг президента Януковича на Донеччині впав до 5%. Чи готові донеччани до масових протестів?
Соціальний взрив в нашому регіоні і на юг.
Соціальний вибух в нашому регіоні і на Південному Сході буде, якщо ситуація стане неможливою для більшості населення в плані економічному.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Будь ласка, Антон.
Дякую, Дмитре. Доброго ранку. Президент США Барак Обама закликав лідерів Великої Британії та Франції Дейвіда Камерона та Ніколя Саркозі обговорити заходи для реалізації резолюції Ради безпеки ООН про створення зони заборони польотів над Лівією. Сьогодні о півночі за київським часом Рада безпеки оголосила про створення такої зони, яка має попередити бомбардування зайнятих опозицією міст і врятувати від загибелі мирне населення. Британський міністр закордонних справ Вільям Гейг привітав ухвалення рішення, покликаного припинити кровопролиття. Ця резолюція закликає до негайного припинення насильства і посилення санкцій відносно режиму Каддафі. Вона також уповноважує запровадити зону заборони польотів над Лівією і використовувати всі необхідні заходи для захисту цивільного населення і міст, у тому числі Бенгазі, яке опинилося під загрозою атаки в останні дні. Сказав керівник британської дипломатії. Водночас дипломати вважають, що рішення ООН не передбачає присутності на території Лівії іноземного військового контингенту. У Японії тривають зусилля з повторного підключення електроенергії до системи охолодження енергоблоків, пошкодженої внаслідок цунамі АЕС Фукусіма-1. Інформагенція Франс Прес цитує нові дані японської поліції про кількість жертв. 16600 осіб загинули і зникли безвісти минулої п'ятниці внаслідок землетрусу і наступного за ним цунамі. Сьогодні вночі до Києва повернувся літак, на борту якого прибули на батьківщину евакуйовані з Японії громадяни України. Літак Boeing 737 сів у міжнародному аеропорту Бориспіль. У 0 годин 25 хвилин п'ятниці на борту 137 пасажирів, повідомив прес-секретар МЗС України Олександр Декусаров. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу підтвердив свою участь у київському саміті, присвяченому 25-річчю Чорнобильської трагедії. Як повідомляє прес-служба президента України, під час телефонної розмови з Віктором Януковичем голова Єврокомісії підтвердив свій намір відвідати Київ 18-19 квітня 2011 року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров зустрінеться з представниками британського бізнесу. Цього року Великобританія очікує на подвійне зростання обсягів експорту до України. Про це напередодні на відкритті днів британського бізнесу в Україні заявив посол Сполученого Королівства Лі Тернер. За його словами, протягом минулого року показники експорту до України сягнули більше $600 мільйонів. Водночас інвестори зізнаються, що мають немало труднощів із веденням бізнесу в Україні. Основною проблемою залишається корупція. Немало запитань у бізнесменів і до нового податкового кодексу. З подробицями Олена Римовська.
Обсяги імпорту з Великобританії минулого року сягнули більше $600 мільйонів. Нині Україна імпортує зі Сполученого Королівства переважно промислові товари, транспортні засоби, спеціалізоване обладнання та лікарські препарати. Щодо інвестицій в Україну, тут Великобританія на 7-му місці. За роки незалежності України британський бізнес інвестував близько $2 мільярдів. Посол Великобританії в Україні Лі Тернер вважає такий обсяг інвестицій дуже незначним. На його думку, український уряд має активніше покращити покращувати бізнес-клімат.
Україна має неабиякий потенціал для того, щоб стрімко розвивати свою економіку. Для того, щоб це сталося, потрібно спільними зусиллями покращувати бізнес-клімат. Якщо Україна покращить бізнес-клімат, тут буде значно більше інвестицій.
Голова наглядової ради групи компаній «Істіл» Мохамед Захур вважає, що головна перепона для України у справі залучення інвестицій – не надто сприятливий імідж країни. Він також визнає, що віднедавна іноземний бізнес в Україні має багато запитань до нового податкового кодексу.
Є дуже позитивні моменти, але це точно не той документ, про який можна сказати, що він однозначно добрий.
Член правління фінансової корпорації «Система» Роджер Манінг наголошує на тому, що Україні потрібно ефективніше використовувати багаті природні ресурси. Адже, каже він, щодо обсягів природних ресурсів, то тут Україні може позаздрити більшість країн Західної Європи.
Ви маєте такі обсяги природних ресурсів, якими не може похвалитися більшість країн, які мають значно вищий за український показник валового внутрішнього продукту. Питання в тому, що Україна з цим робить і як організовує бізнес для того, щоб наздогнати вищі показники.
У британському посольстві кажуть, що Україна має привабливий ринковий потенціал для імпортерів Сполученого Королівства. Так, обсяг імпорту з України протягом минулого року склав майже півмільярда доларів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Тридцять мільярдів гривень в Україні призначили на програму фінансування чемпіонату Європи з футболу за останні 3 роки. Про це повідомили Радіо Свобода у Міністерстві фінансів України. Понад половину з цієї суми мають витратити у цьому році. На що підуть державні кошти під Євро-2012, з'ясовували журналісти проекту «Лінія уваги», розповідає Олександр Лащенко.
До 2010 року бюджетні кошти на підготовку чемпіонату Європи з футболу виділяли менше, ніж це передбачала державна програма фінансування турніру. Про це розповів Радіо Свобода речник Міністерства фінансів Віктор Косарчук. Завдяки чинному уряду ситуацію вдалося торік поліпшити, і тепер держава не має боргів в організації футбольного змагання, зазначив Віктор Косарчук, посилаючись на міністра фінансів Федора Ярошенка.
Тобто за рахунок збільшення фінансування 2,7 рази до 9,1 мільярда гривень надолужено нарешті відставання попередніх років щодо підготовки об'єктів.
Проконтролювати ефективність використання державних грошей на Євро-2012 неможливо. Це заявляє зі свого боку народний депутат від блоку НУНС, голова підкомітету з питань діяльності Рахункової палати та контролю за виконанням держбюджету, парламентського комітету з питань бюджету Кирило Куликов. І неможливість такого контролю наслідок змін у законі, стверджує Кирило Куликов.
Програма Євро-2012 вийшла з закону про тендерні закупівлі. Провели поправку до закону про бюджет, що проводиться ці закупівлі під єдину виконавцю без проведення тендера, згідно до закону про державні закупівлі.
Скільки вони витрачали в Україні бюджетних грошей на Євро-2012, треба було витратити у 5-10 разів більше, стверджує спортивний журналіст Ігор Мірошніченко. При цьому йдеться про мінімально необхідні витрати.
Ну, навіть на прикладі НСК Олімпійського маємо сьогодні найдорожчий в світі стадіон, який коштуватиме практично 3 мільярда доларів. Це офіційний кошторис, але він далеко не найкращим буде в світі. Так само можна говорити про інші інфраструктурні об'єкти.
Натомість урядовці запевняє, що державні кошти на Євро-2012 витрачають ефективно, а тягар фінансування турніру несе не лише держава, а й приватні інвестори. Хоча точних цифр, скільки вдалося залучити грошей інвесторів, немає. Є лише різні оцінки експертів. Більшість із них констатує, що внесок інвесторів у Євро-2012 не більше 20%. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як витрачають бюджетні кошти на організацію Євро-2012, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у проєкті «Лінія уваги».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Підприємці Дніпропетровська вдадуться до голодування, якщо влада не почує їхніх вимог. Торгівці одного з найбільших у місті ринків Слов'янського, що вщент вигорів 1,5 року тому, заявляють, що влада не виконала своїх обіцянок і не надала їм робочі місця на відбудованому ринку. Під час пожежі тут майже 1000 підприємців втратили увесь свій крам. Міські ж посадовці та адміністрація ринку звинувачення відкидають, зазначаючи, хто хотів вчасно звернутися і місце той місце отримав, чи знайдуть сторони порозуміння. Юлія Рацибарська розповідає.
Слов'янський ринок у Дніпропетровську вигорів ущент буквально за кілька годин 22 вересня 2009 року. Збитки склали мільйони гривень. Більшість підприємців втратили все, чим торгували і на придбання чого брали чималі банківські кредити. Наразі на місці згарища власники колишнього ринку побудували великий торговельний центр. Однак обіцяних місць на пільгових умовах, кажуть підприємці, вони так і не отримали. Мало того, обурюються. За торговельні площі від них вимагають по кілька тисяч доларів за квадратний метр, кажуть підприємці Віктор Деменко та Вікторія Клименко.
Ми будемо домагатись, аби з усіма постраждалими підприємцями уклали договори оренди без всіляких вхідних, вихідних.
Кредитів купа. Авто погрожують забрати. Та дайте ж людям місця, які їм належать за законом.
Адміністрація торговельного комплексу звинувачення в здирництві відкидає. Що ж до невдоволених, директор товариства «Слов'янський базар» Ольга Василенко пояснює, невчасно звернулись до адміністрації.
На 1 березня з постраждалими підприємцями укладено понад 250 угод на оренду. Адміністрація вжила заходів про інформування підприємців про місце і час укладення договорів. Хто хотів, уклав угоди і працює разом з нами.
Торговельний центр на місці згорілого ринку компанія-власник будувала на пільгових умовах. Натомість адміністрація ринку мала задовольнити робочими місцями усіх погорільців. Саме на таких умовах і підписували півтора роки тому угоду. Наразі в міськраді пояснюють, та угода юридично неграмотна. Говорить керівник департаменту споживчого ринку міськради Олександр Дорошенко.
Той договір, який був підписаний з колишньою адміністрацією Слов'янського, з точки зору юридичної, недійсний. Всім, хто хотів, місця надали безкоштовно. Залишилось кілька невдоволених. До мене вони не приходили.
Між тим, близько 200 торгівців із колишнього ринку Слов'янський готуються розпочати голодування під стінами міськради. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На Донеччині зростає невдоволення діяльністю посадовців від партії регіонів. За даними Донецького центру політичних досліджень, рейтинг президента Віктора Януковича на його малій батьківщині знизився за останній рік з 21% до 5%. При цьому більшість донеччан вважає, що в нинішній ситуації жодна політична сила не відстоює їхні інтереси. Чи призведуть ці тенденції до масштабних акцій непокори? Із соціологами спілкувалась Ольга Доровських.
У Донецькій області падає рейтинг провладної політичної сили. У грудні 2009 року 29% донеччан, опитаних соціологами, вважали, що партія регіонів відстоює їхні інтереси. На сьогодні цей показник знизився до 22%. На Донеччині втрачає підтримку і чинний президент Віктор Янукович. Соціологи помітили різке зростання протестних настроїв серед жителів області. Говорить керівник Донецького інституту соціальних досліджень і політичного аналізу Володимир Кіпень.
Загальна тенденція – це чітке зростання невдоволення владою. Суттєве зменшення кількості тих, хто підтримує владу і по Україні в цілому, і у нас, і суттєве збільшення сумарної кількості тих, хто невдоволений діями.
Не довіряють жодній політичній силі на сьогодні 61% донецьких виборців. А реальні протестні тенденції можуть бути ще глибшими. Адже останнім часом на Донеччині почастішали акції непокори, каже представник комітету виборців Олександр Клюжев.
Опитування недостатньо показують зростання напруги в суспільстві. Ми бачимо періодичні соціальні протести з Донецької області. І моя думка, саме ці протести на наступних парламентських виборах формуватимуть політичну карту.
Чи можливий у нинішній ситуації масштабний соціальний вибух? Останні протести проти закриття шкіл і підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, на думку соціологів, не підуть далі локального рівня. А реально підняти населення може лише значне погіршення соціально-економічної ситуації, впевнений голова Центру політологічних досліджень Кирило Черкашин.
Соціальний зрив в нашому регіоні і на юг...
Соціальний вибух в нашому регіоні і на Південному Сході буде, якщо ситуація стане неможливою для більшості населення в плані економічному. Поки що таких тенденцій немає.
Поки таких предпосилок нет.
При цьому експерт стверджує, що кількість тих, хто готовий вийти на несанкціоновані протести, сьогодні на Донеччині у 5 разів більше, ніж восени 2004 року, напередодні Помаранчевої революції. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. У студії Дмитро Баркар. На календарі 18 березня, п'ятниця. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Після японських вибухів у США задумались, чи не згорнути розвиток атомної енергетики. Якщо ми покладемо край розбудові нашої атомної енергетики, як тоді ми зможемо зменшувати залежність від природних видів палива, таких як газ та нафта? Про що пише свіжа преса в Україні?
Реформатори замовчують, що норма про обмеження пенсій передбачає винятки для певної категорії громадян.
Українську мову спочатку мають полюбити українці. Чому в іноземних вишах інтерес до української незначний?
Це біда сучасної славістики, що, на жаль, дедалі більше славістика розвивається в чисту русистику.
Про все це одразу після новин, які підготував для вас Антон Шульга.
Президент США Барак Обама закликав лідерів Великої Британії та Франції обговорити заходи для реалізації ухваленої сьогодні опівночі резолюції Ради безпеки ООН про створення зони заборони польотів над Лівією. У Японії тривають зусилля з повторного підключення електроенергії до системи охолодження енергоблоків, пошкодженої внаслідок цунамі АЕС «Фукусіма-1». Сьогодні вночі до Києва повернувся літак, на борту якого прибули на батьківщину 137 евакуйованих з Японії громадян України. Сьогодні президент України Віктор Янукович відвідає стадіон НСК «Олімпійський» та ознайомиться з ходом його реконструкції. Футболісти київського «Динамо» вийшли до чвертьфіналу Ліги Європи.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Перебуваючи при владі в Афганістані, Талібан забороняв використання інтернету, фотографії і фільми як антиісламську діяльність. Тепер ісламісти самі дедалі активніше використовують найсучасніші технології, щоб пропагувати свої ідеї і залучати нових прихильників. Як рух Талібан використовує мультимедіа у своїх цілях? Про це Мар'яна Драч.
Сучасну війну не можна виграти без медіа. Такий висновок навряд чи когось здивує. Якби ці слова не належали Абдулі Сатару Майванді, який є головним редактором «Аль-Емара» – офіційного сайту Талібану. Ісламісти навіть створили спеціальний комітет в галузі мас-медіа. До роботи підключили професійну студію відеозапису. Вона готує фільми, які потім поширюють на інші сайти через соціальні мережі Facebook і Twitter.
Аль-Імара студіо до Афганістан, Дарабан, Джихад, Паала.
Денні Шкарухел, директор першої в Афганістані незалежної агенції новин Patchwork Afghan News. Він каже, що таким чином таліби намагаються вплинути на громадську думку.
Вони намагаються вплинути на іноземців, щоб вони натиснули на свої уряди, щоб ті вивели війська з Афганістану. Вони хочуть залякати людей, щоб ті не підтримували уряд.
Лякатися справді є чим. На одному відео видно, як таліби вбивають афганських поліцейських та інших державних службовців, а потім їх обезголовлюють. На іншому – молодий боєць у традиційному афганському одягу врізається в американський конвой. Камера фіксує вибух і великий стовп диму. Ще один сюжет присвячений підготовці смертника. Він просить батьків не оплакувати його, а дякувати Аллаху за те, що син готовий на важливу самопожертву. Сайт талібів Аль-Амара друкує інформацію різними мовами – англійською, пушту, дарі, урду, арабською. Новини потім перетворюють на текстові повідомлення, які пересилають учасникам підписки, а ті вже далі діляться інформацією зі своїми знайомими. Ніколи не відкривати відео від ісламістів, радить своїм друзям один з афганських жителів Пактія Гулаб.
Я бачу відео, як Талібан вбиває людей. Після цього навіть не міг спати, бо весь час думав про це жахливе відео.
Це був матеріал Мар'яни Драч. А далі про таке. Спостерігаючи катастрофу на японській атомній електростанції Фукусіма, американці стурбовано дивляться на атомні електростанції вдома. На слуханнях у Конгресі міністр у справах енергетики Стівен Чу запевняв, що у Сполучених Штатах подібного статися не може. Одначе законодавці піддають сумніву це твердження, згадуючи Чорнобильську атомну, яку теж вважали абсолютно безпечною. Наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Долорайн повідомляє.
В Америці є понад 100 атомних електростанцій, які дають 20% усієї електроенергії країни. Після Чорнобиля у Сполучених Штатах не стала до ладу жодна нова АЕС. Найбільш разючий приклад – доля Шоремської атомної на сході Лонг-Айленда, десь 200 кілометрів від Нью-Йорка. Споруджена за останнім словом техніки, Шоремська атомна не виробила жодного кіловата корисної електроенергії. Вона проходила випробування саме тоді, коли вибухнув Чорнобиль. Врешті-решт Шоремську, чиє будівництво коштувало 6 мільярдів доларів, довелося продати штатові Нью-Йорк за символічний 1 долар. І ще 198 мільйонів доларів витратили на демонтаж реакторів. Компанія «Лілко», яка спорудила Шоремську атомну, збанкрутувала. Чорнобиль забив останнього цвяха в її домовину. Нині у різних штатах споруджують 6 нових АЕС. Адміністрація президента Барака Обами обстоює дальший розвиток атомної енергетики. Стівен Чу, міністр у справах енергетики, на слуханнях у Конгресі підкреслив, що президент Барак Обама пропонує бюджетні витрати на позики для спорудження нових реакторів. Він попередив конгресменів.
Якщо ми покладемо край розбудові нашої атомної енергетики, так як ми зробили після аварій на острові Тримайл-Айленд і Чорнобиля, то як тоді ми зможемо зменшувати залежність від природних видів палива, таких як газ та нафта?
Голова урядової комісії атомного регулювання Грегорі Яцко запевняв,
ми прагнемо врахувати можливість найпотужнішого землетрусу, що може статися у місцевості, де споруджується реактор, і треба, щоб він вистояв.
Одначе конгресмени наставлені скептично, нагадуючи, що АЕС Фукушима теж мала витримати землетрус, але додалося цунамі. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Який стратегічний український продукт незабаром стане дефіцитом? Чому не буде втілена ініціатива уряду про обмеження максимальних пенсій? Без якої зміни у судовій системі України неможлива боротьба з корупцією? Про це пише сьогодні преса в Україні. Сторінки газет гортала Ірина Біла.
Після того, як стрімко зросли ціни і зникли з продажу гречка і борошно, найближчим часом може виникнути такий же ажіотаж на ринку цукру. Для цього, як пишуть «Ізвістя» в Україні, є об'єктивні передумови. Українські виробники випустили цього продукту менше, аніж необхідно споживачеві. Зараз все залежить від того, чи буде вчасно врегульована ситуація за допомогою імпорту. Стаття називається «Солодощі не в радість» або «Ще один стратегічний продукт стане дефіцитом». Остання ініціатива Кабміну про обмеження максимальних пенсій нинішнім ВІП пенсіонерам ніколи не буде втілена, стверджує тижневик «Лада грошей». Адже зменшити величезні пенсії можна буде лише тим, хто ще тільки не збирається на заслужений відпочинок. До того ж, далеко не всім. Реформатори замовчують, що норма про обмеження пенсій передбачає винятки для певної категорії громадян, якої саме розповідається в статті «Пенсійна проформа». Аварійна ситуація на японських АЕС змусила решту країн пильніше придивитися до власного мирного атома. Як запевняють у Національній атомній енергокомпанії «Енергоатом», українські станції можуть витримати не один землетрус і навіть вибухи бомб. Водночас експерти газети «Україна молода» переконують, безпечних реакторів не існує. Відтак варто подумати про подальшу розбудову атомної енергетики в Україні. Заголовок статті «Ядерний прогрес чи декаданс». В Україні досі немає суду присяжних, хоча такий орган існує навіть у Росії. А без нього неможлива справжня боротьба з корупцією, бо не так просто підкупити водночас 12 присяжних. Докладніше про ці та інші вади судової системи в Україні в газеті «По-українськи» розповідає суддя Юрій Василенко, котрий, як нагадує видання, за часів президентства Леоніда Кучми наважився порушити проти нього кримінальну справу, за що пізніше і поплатився посадою. Інтерв'ю з суддею Василенком видання публікує на шпальті «Політика». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви слухайте «Ранкову свободу». Чому до української мови малий інтерес в іноземних вишах? Відомий австрійський філолог, україніст Міхаель Мозер вважає, що однією з причин цього є незначний інтерес до українства в самій Україні. Українці мають зацікавити світ своєю мовою та культурою, каже в інтерв'ю Радіо Свобода пан Мозер, який у Віденському університеті є професором славістики. Не маючи українського коріння, Міхаель Мозер вільно говорить українською. Він є автором численних мовознавчих праць, зокрема, ґрунтовного видання «Причинки до історії української мови». Спілкувалась з ним кореспондентка Радіо Свободи Галина Терещук.
Міхаель Мозер вивчає слов'янські мови, але найбільше його зацікавила українська, бо вона завжди знаходилася і знаходиться у цікавих мовних ситуаціях і перебуває під політичною загрозою.
Бути україномовним і тоді буде жити українська мова. Українська відіграє важливу роль для мене як міжнародна мова. Коли я що зробив в галузі українознавства, реакції були такі жваві, що просто дедалі більше заглиблююся у цю справу.
Професор зауважив, що нині зацікавлення до України, української мови та культури у світі незначне, якщо порівнювати з ситуацією, яка була ще 5-6 років тому. У Віденському університеті одиниці студентів вивчають україністику. Як правило, молоді люди хочуть пізнати Україну і культуру, щоб краще зрозуміти простір Центрально-Східної Європи, не лише через перспективи Польщі та Росії.
Це біда сучасної славістики, що, на жаль, дедалі більше славістика розвивається в чисту русистику. Я особисто, наприклад, дуже люблю досі російську мову, російську культуру, але треба знати і інші мови і культури.
Якщо українці дозволяють собі виступати у засобах масової інформації, спілкуватися на роботі у парламенті російською мовою, то мало хто поза межами країни зацікавиться українською, каже Міхаель Мозер. Бо іноземці бачать, що в Україні можна легко і значно простіше спілкуватися російською, а це аж ніяк не може бути поштовхом для вивчення української мови.
Мовне життя в Україні може бути корисним для зацікавленості Україною. Це все ж таки обов'язок передусім українців.
У Львівському університеті імені Франка професор з Відня Міхаель Мозер прочитав лекцію на тему «Український П'ємонт, Галичина і українська мова у 19 столітті». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А у нас на черзі новини від Антона Шульги.
Дякую, Дмитре. Президент США Барак Обама закликав лідерів Великої Британії та Франції Дейвіда Камерона та Ніколя Саркозі обговорити заходи для реалізації ухваленої сьогодні опівночі резолюції Ради безпеки ООН про створення зони заборони польотів над Лівією. У заяві Білого Дому йдеться, що лідери трьох країн наголошують на потребі невідкладного виконання резолюції і припинення насильства проти цивільного населення з боку режиму Муамара Каддафі. У Японії тривають зусилля з повторного підключення електроенергії до системи охолодження енергоблоків, пошкодженої внаслідок цунамі АЕС Фукусіма-1. Інформагенція Франс Прес цитує нові дані японської поліції про кількість жертв землетрусу і цунамі. 16 600 осіб загинули і зникли безвісти минулої п'ятниці. Офіційно визнані мертвими зараз понад 6400 людей. Сьогодні вночі до Києва повернувся літак, на борту якого прибули на Батьківщину 137 евакуйованих з Японії громадян України. Сьогодні президент України Віктор Янукович відвідає стадіон Національного спорткомплексу «Олімпійський» та ознайомиться з ходом його реконструкції. Нагадаю, що на цій арені має відбутися фінальний поєдинок Чемпіонату Європи з футболу. Футболісти київського «Динамо» вийшли до чвертьфіналу Ліги Європи. Напередодні у гостях віце-чемпіони України поступилися англійському клубові «Манчестер Сіті» з рахунком 0-1. Але тиждень тому на своєму полі підопічні Юрія Сьоміна були сильнішими 2-0. Потенційними суперниками «Динамо» в чвертьфіналі Ліги Європи стали російський «Спартак», голландський «Твенте» та «ПСВ», португальський «Бенфіка», «Брага» і «Порту», а також іспанський «Вільяреал». Жеребкування наступної стадії Ліги Європи відбудеться сьогодні. Сьогодні ж дізнається і про своїх суперників у чвертьфіналі Ліги чемпіонів «Донецький Шахтар».
Таким був ранок п'ятниці, 18 березня. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провів Дмитро Баркар. Бажаю вам вдалих вихідних. Все буде добре.